Baik, kita mulai ya. Sidang perkara nomor 164 garing PU garis datar 21 Romawi garing 2023 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara pemohon ini langsung ya. Sudah ambekan, bernafas? Sudah cukup ya. Saudara, ini baru pertama kali bersidang. Baru pertama kali ya. Ini pemeriksaan pendahuluan. Ini sudah terlambat sampai berapa ini? 25 menit. Ya, pemohon ya. Dari Kendal ya ke sini?
Dari Semarang rumahnya, Bu.
Dari Semarang langsung.
Ya. Tadi pagi jam 6.
Oh iya, lain kali ini Pak ya, saya hanya menyampaikan karena persidangan DMK itu ketat sekali jadwalnya.
Terima kasih, Bu.
Jadi sekali lagi untuk berikutnya itu sangat on time ya Pak ya.
Terima kasih.
Jadi kalau bisa itu satu jam sebelumnya sudah ada di MK.
Iya.
Ya, karena kami nanti akan menjalani persidangan berikutnya bisa terganggu nanti jadwalnya. Baik, terkait dengan pemeriksaan pendahuluan ini ya, karena baru pertama kali dari saudara Anisitus Amanat, ya notaris ya?
Betul, Bu.
Notaris ya. Kami sudah membaca secara lengkap permohonan dari saudara, sehingga pada kesempatan ini saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok saja dari permohonannya. Ya.
Yep.
Setelah itu agendanya kami akan memberikan penasehatan. Ya. Sudah ada pokok-pokoknya? Jangan yep. Dibacakan semua ya?
Iya.
Yeah. Ya, karena kami ada persidangan lagi habis ini.
Iya. Yeah.
Karena waktu tersita tadi, silakan pokok-pokoknya saja Pak Anisitus.
Iya, permohonan saya itu didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh lebih dari 100 warga, kurang lebih 800-an. Dulu waktu warga atau konsumen saya itu membeli tanah itu lewat perjanjian jual beli. Dan tidak ada pemberitahuan kalau itu tanah di atas hak pengelolaan pemilik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Setelah jangka waktu hak guna bangunan berakhir, mau diperbarui atau diperpanjang, Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang minta rekomendasi. Waktu itulah baru warga saya atau konsumen saya ngerti kalau itu tanah di atas hak pengelolaan. Dan baru mengerti kalau butuh rekomendasi. Sebelumnya mereka enggak tahu. Nah, rekomendasi oleh Bapak Gubernur waktu itu, Bapak Ganjar, diberikan. Sehingga saya bisa menghasilkan lebih dari 50 sertifikat pembaruan. Tiba-tiba di tengah jalan keluar PP 18/2021. Di situ dikatakan bahwa hak pengelolaan itu harus berdasarkan perjanjian pemanfaatan. Nah, dulu kita belinya bukan perjanjian pemanfaatan, tapi perjanjian jual beli. Nah, itu sampai sekarang terkatung-katung sudah lebih dari 4 tahun ini, tidak bisa perpanjang. Karena di peraturan itu dikatakan selain buat perjanjian pemanfaatan, lalu membayar uang wajib tahunan. Tarifnya ditentukan oleh menteri. Di situ di pasal satu pasalnya. Nah, sampai hari ini tarif itu belum keluar, belum diterbitkan. Nah, yang saya persoalkan, mengapa ada ketentuan itu? Lalu saya uji materi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengatakan PP 18/2021 itu atas perintah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Mungkin yang mulia bisa melihat nanti di halaman 97 sampai 99. Jadi saya keberatan loh, masa PP tahun 2021 dikeluarkan atas perintah undang-undang tahun 2023, undang-undang nomor 6.
Oke, lanjutkan yang lain
aja. Ya, nah itu terus yang saya uji di sini. Mm-mm. Ya, karena kalau toh itu ada di perencanaan pemanfaatan itu di undang-undang nomor 6 itu harus membuat, padahal warga sudah memperoleh tahun 1880-an, ada 87, ada 90-an. Lah berarti berlaku surut itu peraturan itu. Jadi karena itu sudah diatur undang-undang, maka saya uji materinya ke sini, Yang Mulia. Begitu.
Itu intinya.
Intinya.
Ya, sekarang petitumnya dibaca lengkap. Petitumnya mana nih? Petitumnya halaman berapa petitumnya? Ya, baca petitumnya Pak sekarang Pak, halaman 11.
Ya. Yang Mulia, saya sudah ubah itu kan permohonan. Ada yang kan di situ kemarin ujian materi formil dan material. Sekarang saya ujian.
Enggak, sekarang yang ya, ada sekarang
ya, dibaca ini saya sudah bawa Yang Mulia. Jadi yang saya minta petitum pertama mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Yang kedua menyatakan norma-norma dalam pasal 137 ayat 2 huruf C dan pasal 138 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 sebagai kondisionali konstitusional atau konstitusional bersyarat sepanjang belum mencakup pengaturan jual beli dan garing atau perjanjian lain yang serupa dengan perjanjian jual beli tanah mengakibatkan hapusnya hubungan hukum antara pemegang HPL dengan bagian tanah HPL yang telah diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian jual beli tanah atau perjanjian lain yang serupa dengan perjanjian jual beli tanah. Yang ketiga, menyatakan pihak ketiga yang telah menerima penyerahan bagian tanah HPL berdasarkan perjanjian jual beli tanah atau perjanjian lain yang serupa dengan perjanjian jual beli tanah dapat mengurus sendiri kepentingan administrasi tanahnya secara bebas sesuai dengan aturan hukum administrasi pertanahan nasional yang berlaku tanpa perlu surat rekomendasi dan kewajiban membayar uang wajib tahunan atau UWT. Yang keempat, menyatakan norma-norma penguatan hak pengelolaan dalam pasal 136 sampai dengan pasal 147 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 telah disusun tidak sesuai dengan asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana seharusnya. Lima, memerintahkan kepada badan pembentuk undang-undang untuk mengatur tanah hak pengelolaan dalam undang-undang tersendiri dengan memperhatikan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam putusan ini. Subsidiar, mohon putusan lain yang dipandang adil, pasti bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Demikian permohonan uji materi ini diajukan untuk mendapat keputusan sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendal 20 November 2023. Anies itu sama harga. Terima ya, kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Jadi saudara pemohon, karena ini baru pertama kali ya, silakan nanti dicermati apa yang menjadi penasehatan, saran, usul perbaikan yang kami berikan di Majelis Panel Hakim ini. Walaupun ini adalah ini kewajiban kami, tetapi itu hak sepenuhnya nanti dari pemohon apakah akan digunakan atau tidak, bagaimana sikap selanjutnya itu serah kepada pemohon. Ya.
Terima kasih.
Jadi serahkan sepenuhnya pada pemohon. Ya. Oleh karena itu nanti kalau tidak bisa mengikuti secara utuh semuanya masih bisa dibuka nanti kanal YouTube dari MK. Ya, dibuka nanti bagaimana isi risalah sidangnya juga bisa dilihat dari webnya MK ya, untuk mencermati apa yang sudah kami sampaikan di dalam persidangan ini.
Bisa dimengerti ya. Terima kasih
Yang Mulia. Untuk penasihat yang pertama saya persilakan Yang Mulia Prof. Anwar Usman.
Iya, baik. Saya hanya sedikit saja mohon. Pernah membaca surat permohonan untuk uji materi? Pernah.
Ini baru pertama kali Yang Mulia.
Enggak, artinya enggak sebelum pemohon menyusun permohonan ini, apakah sebelumnya pernah membaca permohonan lain?
Saya membacanya Yang Mulia di buku-buku termasuk bukunya Ibu Eni juga, Tanda Sarasanya, maaf ya Bu. Terus saya di undang-undang itu saya melihat intinya harus ada kepentingan, dan legal standing itu.
Iya, benar ya. Itu. Maksud saya itu format-format dari sebuah putusan atau dari sebuah permohonan.
Saya baca di putusan-putusan MK itu ada berapa puluhan putusan-putusan itu. Yang saya pegang poinnya itu mengenai si pemohon harus punya kerugian konstitusional, harus punya legal standing, tapi bagaimana cara merumusnya atau formatnya itu saya tidak pernah dapat satu permohonan itu. Ada kemarin dari Maki atau apa itu, tapi saya lihat kok sedikit cuma 5 halaman, jadi makanya saya tidak abaikan.
Jadi
itu yang mulia.
Coba lihat di website MK beberapa permohonan yang ada. Jadi jangan hanya lihat satu yang singkat tadi. Ya lihat, ya bandingkan beberapa permohonan itu ya.
Terima kasih yang mulia.
Terutama mengenai formatnya itu. Ya termasuk tadi ke kewenangan, kedudukan hukum, legal standing itu. Dan lebih-lebih lagi yang terkait dengan alasan-alasannya juga. Alasan permohonan dasarnya, ya batu ujinya apa, ya pasal berapa dari UUD 1945, kemudian pasal yang diuji, belum lagi dikaitkan bahwa ternyata permohonan yang diajukan ini terkait dengan uji materi di MA ya, pernah diajukan,
betul yang
ternyata tidak berhasil gitu kan.
Itu tadi yang mulia, legal standing sudah dikabulkan di halaman 97, 98, 99 itu. Tapi di belakangnya tidak diterima alasannya sudah diatur dalam perjanjian manfaat dan diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2003. Padahal kan yang mulia PP 18 kan dikeluarkan tahun 2021. Mengapa kok undang-undang belum ada kok sudah dijadikan norma dasar untuk terbitnya PP 18 2021. Padahal tahun 2021 kan undang-undang nomor 6 tahun 2023 kan belum ada yang mulia.
Ya, baik. Itu kasus di MA ya. Tapi yang jelas untuk menyusun itu, tapi masih ada kesempatan kalau ini mau dilanjutkan. Coba perhatikan contoh misalnya petitum. Ini petitum yang disampaikan oleh pemohon ini seolah-olah petitum di peradilan umum. Paling tidak seperti itu, jadi panjang sekali ini. Perhatikan ketentuan pasal 10 ayat 2 huruf C peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2. Tahun 2021. Ya, untuk terima menjadi kasih, landasannya ya. Nanti. Baru PMA ya untuk mengajukan permohonan judicial review-nya ya.
Judicial review ya.
Pertanyaan saya sudah pernah ke TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara atas kasus ini.
Warga itu kan warga saya banyak yang mulia, ada hampir 1000 orang. Jadi mereka enggak mau kalau bisa ya di MA sama MK aja yang mulia. Kan takutnya nanti mereka berhadapan dengan pemerintah. Maaf yang mulia itu tadi, kira enggak mau.
Ya itu resiko.
Iya.
Ya namanya mencari keadilan ya.
Betul yang mulia.
Ya baik mungkin itu saja yang mulia.
Terima kasih yang mulia Prof. Anwar, silakan yang mulia Prof. Pak Ridwan.
Kasih yang mulia pimpinan panel, yang mulia Prof. Eni, yang mulia Prof. Anwar. Saudara pemohon, memang saya lihat dari permohonan saudara ini masih banyak hal yang harus diperbaiki ya saudara-saudara, karena apalagi tadi disebutkan bahwa harus apa formatnya itu menyusun permohonan itu disesuaikan dengan PMK 2 2001 itu. Walaupun format dan template itu masih bisa tidak mengikat secara apa rigid gitu. Artinya saudara bisa memperluas, bisa menyusun sesuai dengan kreativitas yang saudara miliki, tetapi memang harus dipatuhi format yang ada di dalam PMK itu. Kemudian juga sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Anwar, karena ini tidak tersusun secara sistematis dan problematisnya secara tegas disebutkan, dia lebih kental sekali nuansa perkara yang bersifat konkret. Nah itu menjadi bagian dari peradilan umum atau Mahkamah Agung. Kemudian juga misalnya sebagai contoh, di awal permohonan pemohon menguraikan peristiwa hukum dan permasalahan hukum. Nah padahal kalau di pengujian di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu ditempatkan sebagai pokok perkara. Ya. Kemudian juga dalam pengujian material dalam permohonan itu saudara mengungkit pengujian secara formal dan material itu ya, antara lain. Akan tetapi ya saudara harus memahami ini lebih banyak lagi perbedaannya format di dalam peradilan umum itu ya dengan di Mahkamah Konstitusi. Saudara dalami itu supaya nanti runtut ya, masih punya waktu apabila saudara ingin memperbaikinya. Kemudian juga yang saudara dalilkan, ya, saudara dalilkan sama sekali tidak mendalilkan adanya cacat prosedural. Padahal kalau bicara tentang pengujian formil itu harusnya sejak dari awal pembentukannya, pelaksanaannya dan pelaksanaannya sebuah undang-undang. Nah jadi ini yang saudara tidak dalilkan ya, sehingga menjadi bias nanti. Silakan diperbaiki lagi, setidak-tidaknya bisa disesuaikan ya, kemudian jelas gitu ya, jelas baik formilnya apalagi. Kemudian juga saudara harus memastikan bahwa tidak mengungkit sama sekali saudara tentang isu konstitusionalitas norma yang diuji baik secara formil maupun material. Nah ini sebagai catatan untuk saudara perbaiki permohonan ini. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Baik Yang Mulia Pak Ridwan. Jadi begini Pak, panggilannya apa nih?
Pak Anies.
Pak Anies ya, Pak Anies ya. Pak Anies notarisnya di Kendal ya
Pak? Tanpa Baswedan ya Bu.
Notarisnya di Kendal ya?
Iya Bu.
Baru pertama kali mengajukan ini, yang buat siapa ini?
Saya sendiri, karena dulu saya pernah pengacara 10 tahun Yang Mulia.
Oh tadi. Pengacara 10 tahun terus jadi notaris.
Iya.
Jadi begini ya, ini nasihatnya termasuk cukup panjang nih. Saya melengkapi yang sudah disampaikan terdahulu. Jadi yang dimohonkan ini ya harus jelas. Yang dimohonkan Pak Anies ini adalah pengujian
undang-undang
material. Iya. Permohonan pengujian material, bukan formil. Kenapa bukan formil? Karena kalau mengajukan permohonan pengujian formil itu ada tenggang waktunya, Pak.
Interupsi Yang Mulia.
Sebentar, enggak usah Bapak, enggak usah jawab dulu. Jadi begini ya, Pak Notaris. Ya, Bapak diam dulu, nanti ada kesempatannya. Bapak cermati, dengarkan dulu. Ya, supaya nanti lebih paham bagaimana menguji sebuah norma ke MK. Ya. Pertama begini, saya akan jelaskan. Ini kan perihalnya itu adalah pengujian material dan formil. Jelas kalau formilnya enggak bisa. Karena apa? Karena kalau pengujian formil terikat oleh waktu. Nah, jadi pengetahuan Bapak ini Pak ya. Terikat oleh waktu. Kenapa? Karena itu harus diajukan 45 hari sejak undang-undang itu di ditempatkan di lembaran negara. Ya, diundangkan itu. Nah, ini kan sudah lebih, Pak. Sudah lebih sekali ini, Pak. 45 harinya. Ya, jelas tidak bisa ada pengujian formil ya. Jadi perihalnya harus jelas tuh nanti bahwa ini adalah pengujian material. Ya. Pengujian material terhadap apa? Terhadap norma pasal, pengujian material terhadapnya enggak usah ditulis. Pengujian material norma pasal 137 ayat 2 huruf C dan pasal 138 undang-undang dan seterusnya itu ya Pak ya. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perihalnya harus jelas, Pak. Dan perihalnya harus konsisten dari depan sampai ke belakang. Ya Pak ya. Pak Andis nanti dicermati, ini harus dikonsistenkan ya. Jadi dia harus sangat konsisten dari depan sampai belakang. Kemudian setelah itu Pak Anies dipelajari peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 termasuk Undang-Undang MK ya. Nah, nanti di situ dituanglah tulisan mengenai setelah perihal di atas tadi, kemudian identitasnya. Identitasnya nanti ngikutin saja, Pak. Ya ada dalam pasal 10 PMK itu, peraturan Mahkamah Konstitusi itu ya, Pak ya. Diikuti apa yang ada di sana, nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat ya, termasuk kemudian alamat emailnya biar mudah untuk berkorespondensi nanti di situ Pak ya. Itu ada di dalam pasal 10 ya, diikutin itu. Kemudian setelah itu jelas ini apa namanya ini identitasnya dipahami sistematikanya Pak. Sistematikanya sederhana sebetulnya. Enggak usah seperti permohonan untuk ke peradilan umum. Sistematikanya itu kewenangan mahkamah. Kemudian kedudukan hukum. Ya, uraian tentang pokok permohonan atau posita. Setelah itu uraian tentang apa yang dimohonkan, yaitu petitum. Hanya empat itu intinya, Pak. Enggak usah tambah-tambah yang lain-lain. Empat itu ya, Pak ya. Lah keempat-empat itu kebetulan tidak tampak di sini, Pak. Ya. Jadi Pak Anies ini keempat-empatnya tidak tampak di sini. Kenapa? Karena yang dituangkan di sini tidak sesuai dengan sistematika yang seharusnya dalam pengujian permohonan uji material ini ya, permohonan pengujian material ini ya. Jadi tidak sebagaimana keharusannya di situ ya. Jadi ini harus ibaratnya harus membongkar total nih, Pak.
Siap, Bu.
Ya, membongkar total. Jadi ini peristiwa hukum dipindahkan tempatnya, bukan di sini tempatnya, diambil yang cocok nanti. Tapi yang pertama diuraikan kewenangan mahkamah. Nanti kewenangan mahkamah menguraikannya begini, Pak. Ya, kewenangan mahkamah memberikan pengujian, melakukan pengujian material, ya, itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, Pak Anies jelaskan pasal 24C, UUD 1945, kemudian turun lagi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu harus diambil Undang-Undang yang terbaru, Pak ya.
Ya.
Jangan yang kadaluarsa, yang sudah diperbaharui, direvisi, diikutin. Ya, dan itu mudah sekali diikuti kalau Bapak mencermati contoh-contoh permohonan yang ada di laman MK. Ya, di web MK kan banyak contoh itu, Pak ya. Nah, ini kewenangan mahkamah cara nulisnya begini, ini sudah ada. Setelah itu baru dituangkan di situ bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah norma pasal 137 dan seterusnya itu terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar. Nah, karena ini menguji norma undang-undang, kesimpulan Pak Anies, maka mahkamah berwenang, begitu Pak. Nah, jadi kan runtut Pak ya, mahkamah berwenang. Disebutkan nanti Pak isi norma pasalnya itu sekaligus ya, dan batu ujinya juga supaya bisa untuk digunakan dalam menilai soal kedudukan hukum. Ya. Nah, ini berarti yang ada di bagian peristiwa hukumnya ini nanti disesuaikan letaknya yang memang relevan diambil. Kalau tidak relevan tidak usah diambil, termasuk permasalahan hukum ini juga begitu Pak. Ya. Yang relevan diambil, yang tidak dititipkan nanti kalau mau mengajukan ke peradilan umum lah gitulah ya. Jadi ini khusus yang pengujian undang-undang ke MK ya. Kemudian masuk kedudukan hukum Pak, ini letaknya langsung di bawah kewenangan mahkamah, kedudukan hukum setelah itu. Ya, kedudukan hukum, lah ini belum ada uraian sebagaimana kelazimannya. Pertama Bapak harus menjelaskan Pak Anies, kualifikasi Pak Anies sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Kebetulan profesinya notaris, dijelaskan buktinya apa. Ya harus lengkap itu, bukti KTP, bukti sebagai notarisnya juga dilengkapi untuk biar lebih sempurna ya. Kemudian jelaskan kerugian hak konstitusionalnya apa. Nanti Bapak dilihat kutipan Pak ya, kutipan apa namanya putusan-putusan MK terkait dengan kerugian hak konstitusional itu. Di sini karena belum ada sama sekali, lah ini harus diuraikan. Pertama harus dijelaskan apa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Itu harus ada dulu Pak. Ya, kemudian apakah betul hak itu oleh Pak Anies dianggap dirugikan akibat berlakunya norma yang diuji. Nah, kerugiannya apakah aktual ataukah potensial ya. Nah, itu harus diuraikan, ya. Yang rugi kan ini bukan Pak Anies sebetulnya. Ya rugi kan sebetulnya sekian banyak orang yang apa namanya minta tolong Pak Anies dengan kuasa lisan itu kan.
Siap.
Ya silakan kalau mereka diikutkan serta di dalam permohonan ini, ya. Karena kan yang mereka yang dirugikan di situ Pak, sebetulnya yang real dirugikan mereka, ya. Menurut anggapannya mereka di situ, ya. Jadi kemudian dijelaskan hubungan kausalitasnya, benar nggak sih ada? Sudah dimatikan dulu Pak, atau di silent? Udah di silent aja Pak.
Dari ya Bu. Terima kasih, mohon maaf yang mulia.
Ya. Lain kali enggak boleh itu Pak ya, tadi ya, karena
buru-buru tadi ya.
Buru-buru ya. Jadi berikutnya ya, ini saya tegaskan enggak boleh hal-hal yang sudah menjadi tata tertib harus diikuti ya. Jadi yang berikutnya Pak, ya, uraiannya itu menyangkut tadi hubungan kausalitasnya ada atau tidak ya. Antara anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma itu, jangan-jangan enggak ada hubungannya di situ ya. Setelah itu baru Bapak menyatakan, ya, kalau dikabulkannya permohonan ini tergantung pada kerugiannya tadi, anggapannya apakah aktual ataukah potensial. Kalau ini tidak bisa diuraikan, berarti pemohon Pak Anies tidak punya legal standing. Kalau tidak ada punya legal standing, ya tidak masuk ke pokok permohonan Pak. Permohonan Pak Anies jadi NO gitu loh, tidak ada legal standingnya. Jadi kalau ada kasus konkret yang tadi dijelaskan, kasus konkret itu kan apakah menimpa Pak Anies ataukah menimpa sebetulnya sekian banyak orang yang diwakili oleh Pak Anies tadi secara kuasa lisan itu, ya. Lah ini harus kemudian ada kejelasan dengan apa yang diuraikan di dalam syarat-syarat kerugian hak konsesional itu, Pak. Ya, silakan nanti Pak Anies bisa misalnya menguatkan itu dengan pemohon yang punya kedekatan dengan persoalan anggapan kerugian itu, Pak. Ya, kalau dari Pak Anies sendiri ini perlu di apa namanya lebih di ini apa namanya dipertegas lagi di mana hubungannya di situ Pak dengan kerugian hak konsesional itu ya.
Yeah.
Jadi itu harus clear Pak di situ. Kalau ada kasus konkretnya yang tadi dijelaskan panjang lebar itu dari sekian banyak orang yang punya apa hak yang seharusnya bisa diperpanjang hanya karena ini hak pengelolaan menjadi terhenti itu. Nah, itu kasus konkretnya itu hanya sebagai pintu masuk Pak, ya, untuk masuk ke uraian legal standingnya. Ya, yang pintu masuk kuatnya bukan di tempatnya Pak Anies ini sebetulnya, ya, di tadi para pihak yang sekian banyak itu Pak Anies ya. Ya, syukur-syukur nanti bisa dilibatkan mereka sebagai bagian yang menguatkan pengajuan permohonan ini Pak Anies. Itu Pak Anies ya, clear ya. Nah, setelah itu baru Pak Anies masuk ke setelah uraian lengkap di situ ya baru masuk ke uraian tentang pokok permohonan ya posita itu. Nah di posita itu Pak Anies uraiannya adalah karena ini pengujian norma ke MK bukan menyelesaikan kasus konkret Pak. Jadi kalau kasus konkretnya Pak Anies itu ya diselesaikannya bukan di sini tapi di peradilan umum Pak. Karena ini menguji norma ya yang tidak hanya diberlakukan bagi pemohon. Tapi kalau diputus oleh MK bisa berlaku bagi siapa saja karena sifat erga omnes dari putusan MK, ya Pak ya?
Ya.
Nah, di sini uraiannya dari Pak Anies, ini kan Pak Anies menguji ya pasal 137 memohonkan pengujian pasal 137 ayat 2 huruf C dimohonkan pengujiannya bahwa itu bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1, gitu kan Pak?
Iya.
Nah, itu harus ada uraiannya Pak, bahwa ini bertentangan loh norma ini dengan Undang-Undang Dasar. Ya, uraian pertentangan itu harus nampak Pak. Dikuatkan nanti dengan bukti-bukti yang berkait dengan pertentangan itu. Doktrinnya kalau ada tambahin teori juga boleh di situ Pak. Ya. Kalau ada kemudian kalau perbandingan mungkin agak kalau ada silakan. Kalau ada hal yang menguatkan dengan perbandingan silakan ya. Perbandingan pengaturan misalnya soal hak pengelolaan atas tanah tersebut dengan apa perpanjangan HGB kalau misalnya ada, kalau tidak ada ya uraikan saja yang kuat, ya uraikan saja yang kuat mengenai pertentangan antara norma itu dengan konstitusi.
Siap
itu Pak Anies ya.
Siap
yang. Lah ini belum ada nih Pak Anies. Siap. Uraian pertentangan pasal 137 ayat 2 huruf C dan pasal 138 Undang-Undang 6 2023 dengan pasal berapa dari undang-undang dasar yang dimohonkan itu? Dengan pasal 28D ayat 1 ya. Dan itulah yang nanti menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah melihat kedudukan hukum yang akan dinilai benar enggak sih ada pertentangan di situ? Ya.
Ya. Terima kasih
ya. Ya, ini belum ada. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah terkait dengan petitum, Pak. Jadi kalau sudah menguraikan tadi panjang lebar ya, argumentasi-argumentasinya soal pertentangan norma dengan undang-undang dasar tadi, Pak. Kemudian baru masuk ke petitum, apa sesungguhnya yang mau dimohonkan oleh pemohon ini? Nah, kalau yang di sini yang dimohonkan oleh pemohon ini ya ini bukan sesuatu yang lazim, Pak, di MK, Pak. Ya. Yang lazim itu nanti Bapak lihat contohnya ya. Ini dasarnya ada di pasal 10. Di pasal 10 tadi sudah disebutkan di apa namanya? Ayat 2 huruf C dan seterusnya itu nanti Bapak baca dulu ya dari PMK itu dan contoh-contoh yang ada. Ya ini mengabulkan permohonan-permohonan secara keseluruhan. Satu, enggak pakai primer, subsidiar segala macam itu enggak ada, Pak. Ya, langsung petitum satu, yaitu mengabulkan permohonan secara keseluruhan. Yang kedua apa yang dimohonkan, ya, menyatakan apa di situ norma satu-satu nih Pak, jangan 137 ayat 2 huruf C, kemudian dan pasal 38 digabung satu-satu aja Pak nanti Pak. Bapak mintanya apa 137 ayat 2 ini, ya, 138 tuh Bapak mintanya apa, diuraikan sendiri-sendiri begitu. Ya, mintanya apa terhadap norma itu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan norma terkait dengan petitum angka 3 itu enggak lazim, Pak. Ya, dapat mengurus sendiri kepentingan administratifnya secara itu enggak ada, Pak, petitum itu. Yang ada tuh menyatakan, ya, misalnya saya ambil contoh ya, saya tidak boleh mendrive Pak Pak Anies ya, nanti dikira saya yang menentukan petitum ya enggak boleh ya. Tapi paling enggak contohnya, menyatakan norma pasal 138 Undang-Undang nomor 6 2023 dan seterusnya judulnya lengkap Pak ya, kalau karena petitum ya Pak ya. Ini Pak Anies menyatakan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang, apa sepanjangnya. Nah, jelaskan kalau misalnya itu mau diminta pemaknaannya di situ. Ya Pak Anies ya? Begitu dan seterusnya. Tapi yang ketiga dan keempat itu tidak lazim Pak, termasuk yang kelima. Itu bukan kewenangan MK memerintahkan DPR, Presiden itu membentuk undang-undang yang mengatur. Ini enggak, bukan kewenangan MK itu Pak. Ya. Jadi itu Pak ya, diikuti persis nanti dengan melihat contoh-contoh yang ada. Jadi ini yang dimohonkan Pak Anies ini lebih banyak problem yang terkait sebetulnya ya apa namanya seperti menempatkan MK ini sebagai upaya apa berikutnya, upaya hukum berikutnya begitu loh. Ya. Karena tidak lolos di sini terus bawa ke MK begitu. Di MK itu hanya menguji norma, Pak. Undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya, Pak ya. Sudah bisa dipahami itu Pak Anies ya?
Iya.
Ya baik. Ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan silakan Pak Anies.
Yang pertama setelah saya dengar keseluruhan penjelasan majelis yang mulia, kesimpulan saya untuk revisi ini saya tidak cukup hanya sekali pertemuan mungkin.
Yang mulia. Wah nggak bisa, nanti dulu Pak Anies mau nanya yang apalah dulu.
Iya mungkin lebih dari satu kali yang mulia.
Oke.
Nah, yang kedua, yang kedua dari yang mulia Pak Ridwan tadi, memang panitra waktu pertama kali saya daftar itu sudah beri saran seperti yang Ibu Ketua ngomong tadi bahwa formil itu ada batas waktunya sudah. Lalu saya ganti formil itu dengan kata-kata tidak sesuai dengan asas-asas.
Kapan gantinya itu, Pak?
Sudah saya kirim, tapi panitera mengatakan nanti diajukan waktu sidang ini.
Ya, ini karena sudah diregistrasi.
Iya.
Ya, jadi nggak bisa. Jadi gini, Pak, saya ceritakan ya, saya sampaikan ya, bahwa permohonan Bapak ini sudah diregistrasi dengan perihal seperti itu. Makanya diberikan nasihatnya di sini untuk perbaikannya. Tidak bisa kemudian ujuk-ujuk dikasih lagi perbaikan-perbaikan. Nggak boleh,
betul,
Pak.
Betul,
jadi ada memang tahapan-tahapan terkait dengan hukum acaranya di situ, Pak ya.
Iya, memang saran panitera memang begitu.
Ya. Di sini kemudian saja. Kalau Bapak tadi mengatakan, oh ini nggak bisa sekali. Harus berkali-kali, ini juga tidak bisa juga sesuai dengan hukum acara. Ya. Jadi ini hari ini pemeriksaan pendahuluan mendengarkan apa yang menjadi pokok-pokok permohonan dari pemohon. Sudah ada penasehatan ya, panjang lebar tadi, Pak. Dan ini perubahannya luar biasa banyaknya di sini, Pak. Ya. Karena dari sistematikanya saja tidak sesuai. Belum lagi substansinya. Lah, Bapak punya waktu ini, diberikan waktu untuk perbaikan. Waktunya perbaikan dari yang diberikan oleh MK itu adalah Selasa 2 Januari 2024 batasan waktunya, Pak ya. Nanti diserahkan paling lambat jam 9 WIB. Ya, jangan pakai jamnya Kendal, Pak ya. Jamnya sini ya. Kalau tadi Bapak menggunakan jamnya di sana enggak boleh ya, sehingga sidangnya terlambat. Jadi jam 9 WIB tanggal 2 Januari 2024 sudah menyerahkan baik hard copy maupun soft copy-nya. Itu Pak ya?
Iya.
Maksudnya sudah diperbaiki. Kalau Bapak tidak melakukan perbaikan, maka permohonan ini yang nanti akan digunakan. Yang tadi sudah disampaikan permohonan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan di dalam permohonan pengujian material, ya. Sehingga silakan Bapak berupaya untuk memperbaikinya. Ya Pak ya?
Iya.
Silakan, waktunya seperti itu ya. Itu Pak ya.
Terima kasih,
ada yang mau ditanyakan lagi?
Saya kira cukup Yang Mulia.
Sudah cukup.
Tinggal
ya.
Saya perbaiki nanti.
Baik, kalau sudah cukup ada tambahan Yang Mulia? Ada tambahan? Cukup ya. Silakan nanti Bapak baca mumpung ada di sini ya. Koordinasi, tanya-tanya ya. Lihat webnya nanti bisa kapan saja segera pada saat setelah pulang dari sini. Ya, yang penting apa saja yang kemudian perlu diketahui lebih lanjut ya, itu silakan nanti dicari informasinya mumpung ada di sini di MK ya Pak ya.
Iya, makasih Mulia.
Ya, itu saya kira hal-hal yang menjadi bagian dari persidangan pendahuluan untuk pemberian penasehatan pada pagi hari ini ya. Jelas Pak ya?
Terima kasih Bu.
Baik, kalau sudah jelas sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.